Unha semana máis, falamos de Galicia, deses recunchos máxicos, lugares moitos por descubrir, que temos moi pretiño nosa e ás veces son grandes descoñecidos. Imos seguir hoxe a nosa andaina polo Courel, como sempre da man de Galcentur, de Galicia Sensacións Turísticas, e con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Comezábamos a semana pasada facendo pues, bueno, unha introdución o que é a Serra do Courel, non? Un dos lugares máxicos de Galicia, moi visitados, ás veces igual máis pola xente de fora que pola propia do país, pero que é un espazo moi amplo e nos, iso, facíamos unha pequena introdución, hoxe penso que nos imos parar máis en algúns deses lugares, en algunhas desas aldeas nas que parece que o tempo se detivo, non?
Efectivamente, o tempo detivose, pero a beleza tamén ali e están precisamente o aillamento do Courel, pois fixo que a vida en algún intre fose máis difícil ali, pero tamén que conservasen valores tanto medioambientais como histórico-artísticos que se perderon ou que en algún caso non houbo en outros lugares de Galicia.
Falábamos a semana pasada, Rosana, de que os núcleos de poboación máis importantes do Courel son Quiroga e Folgoso, porque así como outras zonas en galegas con paeraxes naturais espectaculares non están poboados ou prácticamente non é o caso do Courel, non? Onde si falamos dunha serra moi humanizada, onde segue habendo aldeas, onde se segue facendo esa vida, non? Como a que se facía antes.
Pois efectivamente, segue habendo aldeas habitadas por persoas que son dalí, pero claro, a poboación diminuiu, a migración foi masiva mayoritariamente a Cataluña, tamén a este éxodo rural urbano, a cidade de Vigo, sobre todo, e bueno, logo non esquezamos a proximidade do Courel, a cidade de Ponferrada e a provincia de León, que tamén ten absorbido certa poboación, sobre todo da cara que dá a Valdeorras e o Bierzo, como pues, o concello de Quiroga, nomeadamente.
Pero seguen existindo, non? Esas aldeas, falabaros de Froxáns e de outras, non? Nas que se sigue mantendo pois esa vida rural da tradición galega.
Claro, eu destacaría hoxe, porque poderíamos falar moitos programas do Courel, pero collín así como tres puntos. Un é Froxán, como ti ben dicías, que é o exemplo de conservación e rehabilitación. Froxán é hoxe ten unha figura de protección por parte de Patrimonio da Xunta de Galicia, e está declarada aldea típica, entonces calquera construcción que se faga aí pues ten que ser autorizada. Isto dificulta un pouco a nivel burocrático a construcción de casas, pero realmente pagou a pena, non? Porque ao chegar a Froxán pues é unha aldea de conto, pero é unha icona, non chega a estar tematizada unha aldea temática, pero sí que é certo que hai que ter cuidado con non caer no exceso, porque ademais de esa casa de turismo rural, Froxán ten o mérito de ter atraído a novos habitantes. Se asisten dous pequenos nunha aldea do Courel, que non hai en moitas aldeas de fácil acceso de outros lugares, tanto das provincias, de calquera das provincias galegas, en realidade. Entonces, nese sentido, Froxán é un exemplo a seguir, pero insisto, non podemos caer no exceso, porque sí que pode chegar a acontecer eso. Pero o tema, para que se faga unha idea as persoas que nos están a ouvir, é tal o respeto entorno e constructivo en Froxán, que até os contenedores do lixo teñen como unha funda por fora, por chamarlle unha maneira de madeira, que non desentona estéticamente co entorno. E coido que ademais o coñece moita xente. Está situado no baixo Courel, e quen queira acceder a Froxán ten o que facer ben por Quiroga a Vilamor e de Vilamor dirección Froxán, nunca mellor dito, e senón pois dende a Pobra do Brollón, que sería, por exemplo, as persoas que a maioría das que nos escoitan son das Rías Baixas, pois sería a entrada natural de a Pobra do Brollón cara ao Courel, unha vez pasada Salcedo e parada dos Montes, a seguinte aldea xa é Froxán, que é concello de Folgoso do Courel.
Pois Froxán, en Folgoso do Courel, unha aldea que se mantén, non? Con ese espírito no tempo, pero que ti decías, tampouco hai que caer nos excesos, non é cuestión de facer un museo ou un parque temático, non? Senón de que a vida siga de maneira respetuosa, pois tamén contando coas novas tecnoloxías, contando pois con novas iniciativas, non? De emprego, como pode ser o turismo rural ou a agricultura ecolóxica, non? Que tamén dan vida e que tamén son fonte de recursos en unha zona tan rural como esta.
efectivamente, dan vida, e despois aí que a pesar da mala xestión, que eso xa non é cuestión turística, que existe dos montes de neste caso tamén de Froxán, en Folgoso, sí que teñen tirado moito proveito económico, que non é mesmo que medioambiental, dese monte. Pero bueno, en calquera caso que distí, Froxán é un exemplo diferente, e despois eu os outros dous exemplos que vos collera eran Vilamor e a Seara. Vilamor actúa un pouco como capital, pero é un pouco fantasma, no sentido en que debeu ser unha aldea moi grande, sobre todo para estar no contexto ou dentro do Caurel, pero hoxe por hoxe ten moi poucos habitantes cada día, e a pesar de que sí que ten casas de turismo rural, compre xente que habite os lugares para que teñan vida. Ademais, o feísmo galego no Caurel expresase con bastante claridade tamén en Folgoso, pero en Vilamor tamén, estas novas casas, renegando un pouco daquelas bellas construccións de xisto como son, que son típicas e originarias do Caurel, por a pedra que hai ali. Pero bueno, en realidade sí que ten vida as fines de semana, porque ten todo tipo de servicios, restaurante, etcétera, etcétera, e ademais podemos comer, xa falando de turismo gastronómico, a famosa empanada de acelgas do Caurel, que até onde eu chego é típica e exclusiva case do Caurel, porque na maioría das partes de Galicia non lle poñemos acelgas á empanada.
Uh-huh. Falabas de Vilamor, falabas de Froxán e tamén da Seara, non, Rosana? Que serían os tres puntos que íamos tocar hoxe.
Efectivamente, pois a Seara xa pertence ao concello de Quiroga, e unha das súas caras cae a Valiña, que é provincia de León. De feito, para acceder con cousas moi grandes, teñen que acceder por o lado leonés, porque por a estrada de Quiroga non dan chegado. Para min é fermosísima esta aldea, ten o río que a atravesa, ten unha tenda bar de aquelas de toda a vida, Casa Carrete, tampouco importa facerlle un pouco de propaganda, o único establecemento que queda na aldea da Seara, e aquí nace e morre unha ruta, porque podemos facela de xeito circular, que é a da Lagoa de Lucenza, que xa comentei outro día que é unha lagoa de orixe glaciar. Ten certa dificultade, pero dá moita gratificación acabar esta ruta, porque as paisaxes sí que son de outra maneira, a paz que se respira nese cimo é diferente, e insisto, a propia aldea da Seara é toda unha xoia, e contar ali cun albergue, cun establecemento de turismo rural, tamén lle dá moita vida a esta aldea do Caurel, que, bueno, non sei se o ostracismo ou o aillamento conservou, pero a migración a Cataluña case pecha, e os retornados teñen un pouquiño en procura, que se di agora.
Pois sería bo, non, saber que o que podemos facer, ou se é posible ou non pasar pois uns días de vacación sobre a que chega o verán, ou unha fin de semana mesmo en unha destas aldeas, non, Froxán, Vilamor, Seara. Sabemos que están moi cuidadas, que están ben conservadas, que son un exemplo de rehabilitación e de conservación, pero tamén se abren cara ao futuro, non, con eses establecementos de turismo rural. É suficiente a oferta que hai hosteleira, quero decir, para poder manter vivo ese tipo de servicios e eses lugares como destinos turísticos, porque si sabemos que en Galicia, cando fora do noso país se fala de turismo en Galicia, pois falase de Santiago de Compostela, falase das Rías Baixas, non tanto da Galicia interior, non, como é o caso do Courel, que tamén, porque non, é un destino fantástico, non, para uns días, sobre todo, de descanso e de volver conectar coa natureza, non?
Sí, porque ademais non está, nada está tan longe nin tan preto, e o Caurel está, se entramos por Quiroga, moi preto en tempo. A distancia, insisto, mides en tempo, non en quilómetros, da Nacional 120, e moi longe do barullo e do mundanal ruido, non? Que un pouco que expresan tamén os poemas de Uxono Boneira, que mencionábamos outro día, pero tamén Ángel Fole, a pesar de non ser caurelau, sí que ten escrito sobre as belezas naturais e medioambientais desta serra, que ademais unha xoia para o turismo de escalada, tamén é unha xoia para as persoas que aman o medio ambiente e para atopar especies que se perderon noutros lugares de Galicia ou simplemente non houbo, porque, como decía, o clima mediterráneo, dixen outro día, chega até o Caurel, e isto fai que aí existan especies arbóreas que non existen no resto da nosa comunidade autónoma. E, bueno, penso que hai que velo para entendelo. non é por botalle flores, pero o Caurel é un lugar de visita obrigada para calquera persoa que presuma ou que irá a coñecer Galicia.
E Rosana, para os que nos estean a escoitar, hai que estar nunha condición física especial, hai que ter, pois non sei, non, unha forma física boa para poder pasar uns días no Courel e gozar da súa natureza, ou calquera persoa, calquera familia, mesmo con nenos pequenos, pode gozar destas rutas?
Pois en realidade non pode gozar calquera desta ruta, poden vir con pequenos. Tamén teñen, ademais, albergue e precio económico en Quiroga e despois hai incluso aldeas rehabilitadas ao lado de Folgoso, como a aldea do Mazo. Non a ruta da Revexa Rogueira pode facela calquer pequeno sin ningún perigo nin problema. E, bueno, en principio tamén está habilitado Caurel, en contra do que pode aparecer, para perriturismo, que é o turismo de cans, posto que hai hotel e gardería para cans na aldea do Mazo. Moi pretiño, unha saída de Folgoso do Caurel cada Pedra Frita. Tamén lembrade que o que corta do Cebreiro o cacho de camiño francés que vai do Cebreiro a Triacastela colle Caurel, porque ese é o límite do Caurel por ese lado, ou decir cara de Lugo, cara oeste, e bueno, en principio está habilitado para todos os públicos, pero é un lugar excelente para o turismo experiencial que está de moda agora.
Claro, evidentemente, non aqueles que queiran pois facer escalada, turismo, deportes de aventura, de seguro, non? Que nesta serra teñen moitísimas ocasións e oportunidades de facer pois iso, trekking, barranquismo, moitas outras cousas, non? Para aqueles que pois que están en forma e que queren practicar este tipo de experiencias de aventura, que igual moitas se adaptan para calquera tipo de público, pero non todas, pero tamén está ben saber que aqueles pois bueno, que non teñen unha condición física tan boa ou que tampouco que queiran pasar os seus días de lecer facendo grandes esforzos, pois poidan ver este lugar máxico, dar tranquilos paseos, non, pola súa contorna e gozar tamén das súas paraxes, da súa natureza, pois mesmo en familia, non, no caso de viaxar con nenos ou por que non con persoas maiores, non, que tamén a veces teñen unha mobilidade reducida, poder disfrutar, non, deste entorno.
Efectivamente, as persoas poden chegar sin ningún problema e, ademais, estou en condición de vos dicir que en breve abrirá tamén o complexo turístico Aguas Mestas, que non está no Caurel, pero está na desembocadura do río Lor, o río máis caurelao por excelencia, que morre o río Sil, e aí teñen tamén moita accesibilidade ás persoas con mobilidade reducida e estaríamos falando de a 15 minutos do corazón do Caurel. Co que poderían achegarse, insisto, sin ningún problema, e a partir de xullo van a ter a súa disposición este complexo turístico Aguas Mestas, por suposto, do que falaremos seguramente máis adiante cando comece a funcionar.
Pois xa o saben, no, neste corazón do Courel hai moita oferta e moito que ver, moito que sentir, moito que gozar tamén nesta Galicia do interior, e pode facelo calquera, non? Con calquera idade e calquera condición, así que xa o saben, anímense tamén a coñecer o Courel. Rosana, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Falamos destas aldeas do Courel, de seguro que ainda tenemos tempo de falar de algunha outra ruta ou de algún outro lugar de interés desta Serra Galega pois tan fermosa, non? Moitísimas grazas por estar con nós un xoves máis, e agardamos te dentro de 7 días.
Grazas a vos, e que se anime todo o mundo a vir o paraíso da castaña e do oso que é o Caurel. Ata a semana.
Ata a semana, unha aperta.